The Voice of America.
በትምህር ወከልቲ ህዝብ ኢትዮጵያ ንአዋጅ ህጹጽ ጊዜ ንተወሳኺ 4 ኣዋርሓናዊ ሕዎ መራሕቲ ኢትዮጵያ እቲ ኣዋጅ ንኽናዋ ሓገዳሲ ዝኾነሉ ምኽንያታት እናገለጹ እዮም ቀኒዮም ይብል ኣቐባሊና እስክንድር ፍሬው ካብ ኣዲስ ኣበባ ዝለኣኾ ሪፖርት ዝርዝሩ ገብረ ቀርቦ እዩ።
ሰክራታርያት ኮማንድ ፖስትን ሚኒስተር ምክልኻልን ኣቶ ሲራጅ ፈጌሳ እቲ ኣዋጅ ክናዋሕ ዘድለየሉ ምኽንያት ነቲ ቤት ምኽሪ ኣብ ዝገለጹሉ እዋን ኣብቶም ዝሓለፉ 6 ኣዋርሒ ዝተረኽበ ኣንጻራዊ ሰላምን ምርግጋእን ናብ ዘይቕልበስ ደረጃ ንምብጻሕን ኣብ ገለ ከባቢታት እቲ ሃገር ይረኣዩ ዘለዉ ጸገማት ጸጥታ ንምቁጻርን ምዃኑ ኣብ ናይ ኢትዮጵያ ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬት ጸብጻብ ተገሊጹ ኣሎ። እቲ ቤት ምኽሪ ንስርዓት መናውሒ ኣዋጅ ድሕሪ ምምርማሩ ብምሉእ ድምፂ ምጽዳቑ ኣብቲ ጸብጻብ ተሓቢሩ ኣሎ። ህጹጽ ኣዋጅ ክናዋሕ ዘግብሩ ምኽንያታት ከም ዘለዉ ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ደሳለኝ ንፓርላማ ኢትዮጵያ ከምዚ ኢሎም ነይሮም።
አንዳንድ ቦታዎች የሚታዩ ግጭቶች በአውራ ጎዳናዎች መኪና አስቆሙ መዝረፍና
አብ ገለ ከባበታት ዝረአዩ ግጭታት አብ አውራ ጎዳናታት መኪናታት ምዝራፍን ምስባርን አብ ሂደት ከባበታት ንኸይዲ ምምሃር ምስትምሃርን ምትዕንቓፍ አብ ትካላት ትምህርቲ ዕግርግር ንምፍጣር ምፍጣን አብ ገለ ከባበታት ድማ አብ ቀጽሪ ናይ ውልቅን ትካላትን ተተኮስቲ መሳርሕታት ምድርባይን ይረአዩ ኣለው። እዞም ክስተታት ኣብ ውስን ከባብታት ዝተረኣዩ እንተኾኑ እውን ምስ ህዝብና ተወሳኺ ዝርርብ ብምክያድ ነቶም ተግባራት ንምምካን ተወሳኽን ዝተዋደዱን ስራሓት ክንሰርሕ ከም ዘለና ዝሕብሩ እዮም።
እዚኦም ኣብ ግምት ብምእታው እቲ ህጹጽ ኣዋጅ ንሓደ ግዜ እንተ ደኣ ተናዊሑ ድልሉን ኣዝዩ ዘተኣማምን ሰላም ንምርጋጽ ይከኣል እዩ ዝብል ሓሳብ ኣብ ህዝቢ ከም ዘሎ ንምርዳእ ክኢልና ኣለና ኢሎም ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ደሳለኝ ብምውሳኽ ኣብ እዋን ኣዋጅ ህጹጽ ግዜ ካብ ክልላት ኦሮምያ፣ ኣምሓራ፣ ደቡብን ኣዲስ ኣበባን 26,130 ተጠርጠርቲ ኣብ ትሕቲ ቁፅር ምውዓሎም ካብኦም 20,659 ሰባት ስልጠና ተሃድሶ ከም ዝተውሃቦምን እቶም 4,996 ድማ ናብ ሕጊ ከም ዝቐርቡን ነቲ ቤት ምክሪ ጸብጻብ ዘቕረበ ቦርድ ህጹጽ ግዜ ሓቢሩ ኣሎ። ብዛዕባ ምንዋ ህጹጽ እዋን ርእይቶኦም ክህቡ መሳርሕትና ጽዮን ግርማ ዝዘራረበቶም ኣብ እዋን ህጹጽ ግዜ ተኣሲሩ ዝነበረ መምህር ዩኒቨርሲቲ ኣምቦ ኣቶ ስዩም ተሾመ እቲ ህዝቢ ተቃውምኡ ዝገልጸሉ ማረፂ ብተቃውሞ ሰልፍን ዓመፅን ስለ ዝኾነ መንግስቲ ነዚ ተረድኡ ዝወሰዶ ስጉምቲ እዩ ይብል። ተኣሲሩ ዝተፈትሐ ፀሓፊ ኢንተርኔት በፍቃዱ ሃይሉ ግን እቲ ኣዋጅ ንቁጠባ ይኹን ምስሊ ሃገር ፅቡቅ ስለ ዘይኮነ ክሊ ዓልዩ ዝብል ትፅቢት ነይሩኒ ክብል ርእይቱ ሂብሎ